Mirë kuptimi. Beri Beneti, ti patatur në majë të hundë se emër i ti. Ishte një emër koti për një djalë modern. Gjithë shokët e ti kishin emra normal, si për shembull Jake, Lucas apo Ty. Beri ishte një djalosh që vuante emrin e ti. Ai mbante një listë me të këqijat e prindërve. Beri ndihej i mbytur nga rregullat e tyre dhe ishte i mërzitur me ta. Ai dëshironte të kishte prindër të tjerë. Këtu nis rrugëtimi imagjinar drejt përmbushjes së dëshirave. Për Berin ishte një ëndër që po bëhej realitet. Del se gjërat nuk ishin aq të thjeshta. Ai shkonte tek agjencia prindërore për të njohur prindër të rinj. Pas gjithë kësaj aventure, Berry kuptoi se duhet t'i mirëkuptonte prindërit. Falë mirëkuptimit, gjeti harmoninë.